Der går næppe en dag, uden at jeg tænker over, hvordan jeg minder om min far og mor, fordi jeg jo har kendt dem altid. Derfor så er det svært at forestille sig, hvordan det må føles for dem, der ikke fra begyndelsen har kendt de biologiske forældre. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godfredsen, jeg er præst, og jeg vil så gerne prøve at forstå de mange kræfter i os, der jo også kan virke på trods af, hvad man måtte være blevet udsat for i tilværelsen, fordi vi er skabt til at leve det her liv. Dagens gæst er født i Busan i Sydkorea i 1974. Som etårig blev hun bortadopteret og endte hos sin kærlige familie i Låsby i Østjylland. I 2001 blev hun uddannet arkitekt, men hun kan også skrive billedkunstner og filmskaber på sit CV. De fleste kender hende sikkert som forfatter til bøger som Ophav, Citronbjerget og senest Min Kim. Et gennemgående tema i dagens gæsts forfatterskab er adoption, og hvad det betyder for et menneske at være adopteret. Og i 2010 modtog hun Klaus Rifbjergs debutantpris, uddelt af det Danske Akademi. Hun er mor til 3 børn. Eva Tind, velkommen til dig.
Tak.
Det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, om du i dag lever med en fornemmelse af at have fundet en plads i tilværelsen.
Altså, det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Ja, på mange måder har jeg, men jeg kan også mærke, at der er nogle områder, hvor at der stadig findes gåder for mig på en eller anden måde, eller steder, hvor jeg mangler anknytningspunkter, kunne man sige.
Er det gåder, der føles som tomhed, eller noget ukendt bare?
Nej, det er altså slørede områder, kan man sige, af mit ophav.
Ja.
Ja.
Vi skal tale rigtig meget mere om de her tanker om ens ophav. Men først, Eva, så skal du have en fordom. Udsættes for en fordom. Den ligger i kuverten foran dig, og jeg vil bede dig at læse den højt, så vi alle kan høre den.
Du er et menneske, der bærer en grundlæggende følelse af at være blevet snydt for noget. Det er en fordom, som du har om mig.
Ja.
Ja. Sådan har jeg aldrig tænkt det. Altså, jeg har ikke tænkt det som, at jeg er blevet snydt for noget. Jeg tror mere, jeg har tænkt det som, at jeg er blevet udsat for noget, som jeg har brugt lang tid på at forstå, hvad er. Men jeg føler mig ikke som menneske snydt, egentlig. Nej. Altså, og dermed føler jeg heller ikke. Jeg tror, hvis man føler sig snydt for noget, så føler man også, at man har ret til at tage noget fra andre.
Ja.
Og sådan har jeg det ikke.
Nej.
Sådan har jeg aldrig haft det.
Godt. Jamen, så er det.
Men jeg tror, det er en følelse, man godt kan have. Nogen, jeg har oplevet den hos nogen, der har samme baggrund som mig.
Okay.
Altså den der følelse af, at fordi det her er blevet taget fra mig, så kan jeg også tage det her fra andre.
Ja.
Men sådan har jeg det ikke.
Den fordom er for dit vedkommende blevet lagt i graven. Så vi går videre. Du blev som sagt adopteret fra Sydkorea, da du var 1 år gammel. Og du har beskrevet det, har jeg læst, på en meget speciel måde, som om, at du blev født i flyveren på vej hertil, eller nærmest ud af en flyver. Kan du ikke lige beskrive, hvad du mener med den sætning?
Jamen, det er jo en sætning, som ligger i bunden af alle historier omkring adopterede børn. At vi ikke er født af nogen, men vi bliver ligesom født, når vi lander i Danmark. Og det er en, altså specielt da, omkring hittebørn, kan man sige, der har der jo været den her tanke omkring, at man var ikke nogen, og så blev man reddet, da man landede på dansk jord, og så blev man født. Altså, den er også knyttet til tanken om, at de mennesker, der adopterer en, er ens første forældre. Og det er jo på en eller anden måde sådan en nærmest en mytisk historie. Og hvis den mytiske historie skal være sand, så bliver vi jo først født i det øjeblik, vi lander i deres favn. Og på den måde, altså, det er jo også en ting, som er knyttet ikke kun til sådan en mytisk fortælling om, hvad et adopteret menneske er, men også til, altså, koblet ind i vores lovgivning. Fordi for eksempel så står der på min fødselsattest, der står der, at jeg er født af min morfar i Jylland. Men i mit pas står der, at jeg er født i Busan, i Sydkorea. Og eftersom mine forældre aldrig har været i Korea, så bliver det meget svært for dem at have født mig der. Så man kan sige, det er jo sådan en måde at pege på den her underlige konstruktion, at der er et eller andet en mislyd i den konstruktion.
Ser du for dig den flyver? Altså er det sådan et billede, du bærer på? Her kommer du til verden, han har sagt.
Altså det er et billede, jeg har båret på den måde sådan rent praktisk også, kan man sige, fordi det er de første billeder, der sidder i mit fotoalbum. Det er den her flyver,
ja.
Fra to forskellige vinkler. Og på et tidspunkt købte jeg faktisk to malerier, eller vi fik to malerier, som var to flyver, set fra to forskellige vinkler, som hang i vores stue, hvad hedder det, mig og min daværende mand havde. Og det var ligesom min begyndelse i mange år, indtil jeg finder ud af, at det var det jo ikke.
Du voksede op i Låsby, som sagt, hvor du havde dit barndomshjem. Hvad var det for et hjem at leve i?
Altså, det var et meget trygt og meget fint hjem. Altså, hvad hedder det? Det var et hjem, som min far selv havde bygget. Og hvad hedder det? Der i 70'erne fik de et meget billigt landbrugslån, fordi de begge to var vokset op på landet, kunne de få landbrugslån. Og hvad hedder det? Og så byggede de der parcelhusen, 130 kvadratmeter, gule mursten, ikke så højt til loftet, fordi det var jo vigtigt at kunne spare på varmen og varme rummene ordentligt op, så det var ikke så godt med højt til loftet. Og det blev sådan bygget af dem selv og venner, og min far havde en bror, der var kleinsmed, han kunne lave VVS og så videre, så det blev bygget utroligt billigt. Og der voksede jeg så op. Altså, de kom jo fra landet, så min far havde en kæmpe urtehave, altså, og var selvforsynende på med kartofler. Det er han stadigvæk i dag, eller det er de stadigvæk i dag. Så det var sådan et meget sådan, og på en lille lukket vej med sådan en vendeplads, og børnene legede. Vi var mange børn, ikke, der, som der var kom mange nybyggere på samme tid i sådan en lille landsby, som bare sådan havde været gadekær-agtig før, og som nu sådan blev udbygget med lidt flere parceller.
Kan du huske den første erkendelse af, at du ikke lignede dine forældre?
Jeg kan ikke huske ligesom sådan et nedslag i min hukommelse, men jeg kan huske det der med at have spurgt til, men hvorfor, altså hvorfor blev jeg, altså hvem er min mor egentlig, altså hvem kunne have født mig? Det kan jeg huske, at jeg har spurgt til mange gange, og det kan jeg huske, det var sådan en gentagende ting, vi diskuterede eller talte om, altså. Fordi det jo ikke lagde sig med sådan med én samtale.
Hvor gammel var du, da du begyndte at tale om det?
Jeg ved det ikke, men jeg, altså min fornemmelse siger mig sådan omkring 5 år eller sådan noget, da det sådan begyndte at sådan spille en rolle på en eller anden måde.
Var du ked af det?
Nej, jeg havde ikke en sådan ked af det. Jeg havde en undren, tror jeg, blandet med sådan en frustration, tror jeg, over sådan, hvorfor er det her ikke noget, jeg ved noget om? Altså, og en lille smule sorg også, tror jeg, over ikke at have den information, over ikke at vide, altså, hvor jeg kom fra. Fordi så kunne jeg på en eller anden måde være kommet hvor som helst fra. Jeg talte med på et tidspunkt med en anden person udsat for adoption, som havde, hvad hedder det, som altid havde troet, hun var et rumvæsen, altså en eller andet fra rummet, fordi det er sådan, hvor kom man så fra? Altså, ja.
Når man er adoptiv forældre, i din forældres tilfælde, tøvede de med at sige sandheden til dig?
Nej, det har de aldrig gjort. Altså, de var også realistiske, kan man sige, i forhold til, at jeg tror, mine forældre har sådan en meget sådan et direkte forhold til sandheden, fordi de også er vokset op, som de er sådan. I så stor, altså tæt nærhed, kan man sige, til jorden og afgrøderne og hele det der. Så regn og regn og afgrøder og afgrøder. Altså, det er ikke sådan noget, vi prøver at pakke ind som noget andet, end det er. Så der har altid været meget sådan stor ærlighed omkring det, de vidste, men de vidste jo ikke ret meget. Og jeg kan huske, jeg havde sådan nogle seancer med min mor, hvor vi sådan prøvede at finde ud af, jamen så kunne hun både være, min biologiske mor kunne så både være, hun kunne både være prinsesse nærmest, altså adelig, men hun kunne også være prostitueret og fattig, og altså, du ved, hun kunne også være død, og hun kunne også, altså, så der var sådan nogle tankeeksperimenter omkring det.
Gjorde du dig tanker om, at din biologiske mor var sådan et helt vidunderligt væsen?
Altså nej, på et tidspunkt kan jeg godt huske, at jeg tænkte, ej, tænk hvis jeg var sådan adelig. Altså tænk, hvis jeg var prinsesse eller sådan noget. Ikke? Det kan jeg godt huske, at tænke på et tidspunkt. Men nej, ikke et guddommeligt væsen. Jeg havde det ikke sådan et jeg var ikke den nye Jesus, der var landet på jord.
Jeg tror, der findes indsigter i os, som sætter sig meget markant en gang i barndommen. For mit vedkommende, det har jeg fortalt før, der var det, da jeg indså, at det virkelig er rigtigt, at jeg skal dø. Jeg fik et stort chok, da jeg lå i min seng en aften og tænkte mig frem til, at det er faktisk rigtigt. Jeg er ikke en undtagelse, det kommer også til at ske for mig engang. Den erkendelse, den slog mig helt ud, og jeg havde den der følelse af, at nu er der noget, der er slut. Nu er der en virkelighed, der begynder. Kan det sammenlignes med erkendelsen af, at det er virkelig rigtigt, at dem, jeg bor sammen med, ikke er mine rigtige forældre?
Jeg tror ikke, jeg har haft på noget tidspunkt. Jeg har egentlig altid også vidst, at det ikke var mine biologiske forældre. Men jeg har altid haft en følelse af, at de var mine forældre. Så jeg har aldrig haft sådan en erkendelse af, at det er ikke min rigtige. Jeg har nogle andre forældre, der er mine rigtige forældre. Og det er egentlig heller ikke sådan, jeg fik det efterfølgende. Altså, da jeg så mødte mine biologiske forældre, havde jeg det heller ikke sådan, så det her er mine ægte forældre. Men det er helt sikkert, at det er mine biologiske forældre. Men det er ikke sådan, at de to ting på en eller anden måde ikke... De har på en eller anden måde levet sammen, men den ene del har været usynliggjort. Fordi at jeg troede, jeg var hittebarn, og det var det, vi havde fået at vide. Så på den måde har jeg ikke haft sådan en pludselig opvågning. Hov, jeg er adopteret, kan vide. Altså, det har sådan set været en del af mig altid.
Men har der været en eller anden sorg forbundet med at vide, at dine rigtige forældre gav afkald på dig?
Nej, ikke i min bevidsthed. Fordi jeg har altid, på en eller anden måde vidst, at der var en grund til det. Altså, som jeg aldrig har betvivlet, var nødvendighed. Altså, man kan sige, jeg var jo 1 år gammel, da jeg kom til Danmark og blev adskilt fra min mor. Det er jo ikke, det tror jeg ikke bare er en tristhed, det tror jeg er en... For et menneske, der er så småt, også fordi vi jo ikke er begyndt at forstå på den måde tankemæssigt endnu, når vi er så små, så er vi jo meget kropslige væsener. Altså, der bruger nogle andre ting til at forstå, og der er ikke den samme refleksion. Så der tror jeg, at det på en eller anden måde også meget mere sætter sig som en form for død.
En form for død?
Ja. Altså, fordi børn er så sindssygt afhængige af deres forældre. De kan jo ikke overleve uden deres forældre. Så der er jo nogle, ligesom når man har født et barn, og det kan jo ikke leve uden en. Altså, jeg har 3 børn. Der er jo ikke nogen af mine børn, der kunne leve, hvis jeg ligesom bare satte dem ud til hundene.
Men siger du, at man kan bære på en følelse af, når der er noget, der er inde i en, der er dødt?
Jeg tror ikke, der er noget sådan inde i en, der er dødt. Jeg tror, man får en oplevelse af at dø.
Hvornår fik du den, siger du?
Da jeg var barn, jeg tror, at blive adskilt og flyttet på den der måde, opleves som en form for død. Altså, og det tror jeg, man bærer med sig.
Som sådan lavrer sig i ens...
Ja, det ligger i bunden.
Hvordan kan du mærke, du har det i dig? Hvordan kommer det til udtryk i dig?
Det kommer til udtryk i, at der måske er ting, jeg ikke... er specielt bange for, eller ting, jeg ikke tager så alvorligt, fordi at jeg dybest set godt ved, det ikke betyder noget som helst i det store billede. Så der tror jeg, altså, det er jo også en fordel nogle gange, tror jeg, altså, at have den viden, eller hvad man kan sige, at det var ikke evigt. Der er ingenting, der var evigt. Så den... Og det tror jeg på en eller anden måde altid. Det har sådan altid ligget i mig.
Men er det sådan en... En ting er, at det kan være en styrke, som du siger, men er det også en resignation?
En lille del af det er jo nok også resignation, tror jeg, fordi det bliver man jo nødt til på en eller anden måde. Fordi der skal jo være, altså, resignation eller accept, det er jo sådan svært, hvad der er hvad. Jeg tror en del, altså jeg tror for barnet, tror jeg, at det er en resignation, som så på en eller anden måde kan omdannes til en form for accept.
Mm. Men det er jo virkelig interessant at tænke tanken, at man som etårig kan få sådan en dimension nedlagt i sit sind.
Ja, altså, men jeg tror også, det har gjort... Altså, jeg tror for mig har det betydet, at det har taget... Det tog mange år, før jeg begyndte at kunne finde mange mennesker, jeg kunne have samtaler med. Altså, det var som... Jeg har på et tidspunkt sådan en teori om, at hvis man bliver udsat for ting meget tidligt, som man egentlig først skal opleve meget sent, så er man ikke udviklet nok til at helt begribe det, eller håndtere det, men det er stadig en erfaring, man får. Så for eksempel det at miste sine forældre. Hvis man oplever det som etårig, så er man ikke der endnu, altså udviklingsmæssigt, til at kunne håndtere det. Men det er jo stadig en erfaring, og så er det som om, jeg har altid haft det som om, jeg var ældre, meget ældre. Altså, vi havde sådan, på et tidspunkt, vi sad med nogle venner, og vi sad sådan og talte om, hvilken alder er vi egentlig inde i? Og det er nogle år siden. Og sådan alle havde sådan, jamen jeg er sådan 25, eller jeg er, altså du ved. Og jeg havde sådan, jamen jeg er 70 måske. Altså, jamen sådan havde jeg den der følelse, har jeg altid haft, at jeg sådan var meget gammel.
Hvordan er det at være 70 år inde i, når man er et barn?
Jamen, det er jo lidt ensomt, fordi at der er dele, som man ikke kan dele med nogen. Altså, eller erfaringer, man ikke kan dele med nogen.
Inden vi springer ind i eller fremad i tiden, så skal jeg lige spørge dig, Eva. Når I så løb rundt og legede der på vejen i Låsby, dig og de andre børn, så var du jo indlysende anderledes at se på, end de var. Var det noget, følte du dig anderledes, fordi at du fysisk adskilt dig?
Nej. Jeg følte mig aldrig anderledes. Okay. Altså fysisk. Men når jeg kiggede mig i spejlet, så kunne jeg se, at jeg var det. Og nogle gange var der nogen, der sagde det. Og dermed blev jeg jo hele tiden gjort opmærksom på, at jeg var anderledes. Men min følelse var, at jeg var ligesom alle andre. Men når jeg så mig i spejlet, kunne jeg godt se, at jeg ikke var det. Og i det opstod der jo sådan en eller anden slags vrede mod mig selv i forhold til, hvorfor ser du sådan ud? Altså... Det har der ligget en, i hvert fald i mange år en sådan sorg over ikke at have den der lighed med andre på det fysiske plan, ikke?
Følte du ubehag ved dit eget spejlbillede?
Ja, altså jeg synes jeg var grim, fordi det var sådan noget, hvorfor har du de der små øjne, og hvorfor det der sorte hår, kunne det ikke bare være brunt, eller sådan, kunne det ikke bare falde en lille smule ind? Så det var også, og jeg blev jo også drillet med det, eller sådan, mobbet med det. Og så var der sådan super mærkeligt, altså så kommer der jo det der punkt, hvor det sådan begynder at handle om, og sådan, altså at drengene opdager pigerne og så videre. Så var der en dreng, som var sådan et år ældre end mig, som havde sådan virkelig været efter mig, da jeg var lille, som pludselig sådan... Da det der vendte, så blev forelsket i mig, og jeg var sådan, jeg blev nærmest sådan lidt vred over det, eller sådan, det var bare sådan en mærkelig vending, ikke? Altså det der med, og tror også, at jeg mange år havde sådan svært ved at acceptere, at jeg så ikke var grim, for jeg følte mig jo stadig grim, eller hvad man siger, også efter, at det ydre samfund på en eller anden måde begyndte at sige, at jeg ikke var det, ikke? Eller der var sådan en anerkendelse. Så var der en vis skepsis inden i mig i forhold til det. Jeg har aldrig sådan taget det ind på den måde. Altså, der har aldrig været sådan, gud, ej, se, hvor fantastisk jeg ser ud på de her billeder, eller sådan noget. Sådan har jeg aldrig haft det.
Da du blev 14 år gammel, fik du faktisk kontakt til dine biologiske forældre. Var det noget, du selv bad om at få, eller var det dine forældre her i Danmark, der satte det i værk?
Jamen, det var eget initiativ. Og det har egentlig har det altid været. Det har været nogle af de ting, som har været svært, kan man sige, i min barndom, har jo været det der med, at jeg var et helt andet sted på mange måder, end mine forældre var. Altså, de var jo så rolige, og ingen hævede stemmerne, og altså, hvad hedder det, var der konflikt, så gik min far bare ud i værkstedet og lukkede døren. Altså, du ved, det var ikke sådan, der var ikke sådan nogen, der råbte og skreg sådan noget med tallerkener. Og jeg var bare meget mere, tydelig, eller hvad man kan sige, og jeg gik med hælen i først, og jeg larmede mere. Og så på et tidspunkt, så hører jeg i radioen et program om en adopteret kvinde, en dansk adopteret kvinde, som har fået kontakt med sin biologiske mor, og så tænker jeg sådan, det kan da også være, jeg kan det. Og jeg ved jo godt med min sådan, fornuft, at det kan jeg jo ikke, for jeg er jo hittebarn, og der står, altså, at mine forældre er ukendte i mine papirer, og altså, og alligevel så tænker jeg, ja, men det kan jo godt være. Og på det tidspunkt, der går jeg i folkeskole, og min lærer har også sådan en rådgiverfunktion, studierådgiverfunktion på skolen, så han har et kontor, og så siger jeg til ham, kan jeg ikke låne telefonen, og så, for jeg vil gerne ringe ind til Adoptionscenteret i Aarhus og høre om noget. Jamen, det kunne jeg sagt. Så fik jeg nøglen, gik ind, slog op i telefonbogen, det var dengang med telefonen. Bøger, og ikke, der var ingen mobiltelefoner var og sådan noget. Så, så jeg ringede, og så var der en dame, der tog telefonen, og så sagde jeg, jamen jeg er adopteret gennem jer, og jeg vil gerne vide, kan jeg finde ud af, hvem min biologiske mor er? Og så sagde hun, nej, det kunne hun ikke svare på. Det var en gammel sag. Jeg måtte ringe igen. Og så ringede jeg igen frikvarteret efter. Og så, og så sagde hun, det troede hun ikke var umuligt. Og så fik jeg et kæmpe chok. For jeg var totalt uforberedt på det. Jeg tænkte, det gør jeg lige. Og sådan. Og så vidste jeg jo godt, da hun svarede det, at det var muligt. Fordi ellers havde hun ikke svaret det. Så havde hun jo bare sagt, nej, det kan du ikke, for du er et hittebarn. Og så gik jeg hjem, og så ringede vi mig og min mor sammen derind, fordi jeg var under 18, jeg måtte ikke få mere at vide. Og så fik vi at vide, at 3 måneder inden var der kommet et julekort fra min familie i Korea. Og det ville de så sende til os.
Det må have været en ret voldsom følelse at vide, nu der er kontakt. Fortrød du, at du havde sat det i gang?
Jeg tror ikke. Jeg tror nærmest ikke, jeg fortryder noget i mit liv. Jeg har aldrig fortrudt det. Altså, men jeg kunne slet ikke håndtere, hvor stor en verden det åbnede.
Din umiddelbare fornemmelse, var det bare nysgerrighed, eller blev du også sådan bange?
Det var primært, at jeg blev, altså, en lille del blev jo, altså, ikke glad, men sådan, altså, tilfredsstillet, eller hvad man kan sige, det der med, gud, nu har jeg har faktisk fået en viden om mig selv. Jeg vidste på en eller anden måde godt, jeg havde fået en viden om mig selv, som var virkelig vigtig, men jeg var bare slet ikke fysisk-mæssigt et sted, hvor jeg kunne håndtere det. Så jeg blev mere, helt klart mere bange, end jeg blev, altså urolig, end jeg blev tilfredsstillet på det tidspunkt. Også fordi det var jo ikke baseret på en lang søgen, eller ej, det, altså du ved, så der var ikke den der tilfredsstillelse. Det var jo sådan et impuls, jeg bare reagerede på.
Kan du huske, at du sad med det første brev fra dem i hænderne?
Ja, det første brev var ikke så meget ordene. Det var mere, jo, der var eftersøgninger. I de første breve var det meget eftersøgninger efter sådan faktuelle ting omkring, jamen, hvor blev jeg så født? Hvordan blev jeg? Altså, hvornår blev jeg egentlig født? Altså, fordi alle de her ting, vi så også var forkert. Eller opfundet til lejligheden, og ikke have noget med virkeligheden at gøre. Hvor mange søskende, hvornår var de født? Og altså, Så mange sådan nogle faktuelle ting var jeg meget optaget af i starten. Fordi jeg jo både havde en søster og en bror og en mor og en far. Jeg havde jo ikke bare en mor. Og det er jo endnu en ting i forhold til det der med sådan omkring adoption, hvor man tit tænker sådan, om det er en mor, der bliver adskilt fra et barn. Jamen det er det jo ikke kun nødvendigvis. Det er jo også familier, der bliver adskilt. Altså, og slægter, der bliver adskilt. Så det der med, at der var så mange mennesker at skulle tage stilling til, ikke? Og samtidig så kan jeg huske det der billede, der var sådan et rigtig fint billede, de har fået taget, sådan, med sådan et opstillet billede, hvor mor og far stod bagved, og mine to søskende sad foran. Og jeg kiggede på det billede og tænkte, hold da op, altså det ligner jo bare sådan en eller anden kinesisk familie. Det har jo ingenting med mig at gøre. Altså, jeg kan slet ikke se mig. Jeg ligner jo slet ikke dem.
Du må have studeret de ansigter og se, hvor er jeg her at spore?
Ja, først kiggede jeg bare på og tænkte, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg kan slet ikke forholde mig til det. Og så lagde jeg det væk. Og så kiggede jeg et par dage, og så kiggede jeg på det igen. Og så tænkte jeg sådan, med min logiske sans, jamen der må jo være noget. Altså, jeg må jo på en eller anden måde ligne dem, selvom jeg slet ikke kan se det. Og så lagde jeg, så tog jeg et lille billede, sådan en lille bitte pasfoto, som, hvor mit ansigt var samme størrelse som deres. Og så lagde jeg det ved siden af deres ansigter. Og så kunne jeg jo se med mit sådan nøgterne blik, nå gud, ja, det er da den samme mund, og det er da den samme, det samme kæbeparti, og det er da de, altså, så kunne jeg jo sådan, altså, se med mine egne øjne, at jeg lignede dem.
Følte du tilknytning til dem, eller var de totalt fremmede mennesker for dig?
Jeg følte ikke nogen på den måde tilknytning til deres fysiske form, altså overhovedet på det tidspunkt. Men jeg følte en fuldstændig naturlig linje til dem, kan man sige.
Okay.
Slægtsmæssigt, altså helt fra starten. Altså fordi der er jo noget ekstremt rent i slægt. Fordi man ikke, det er jo noget af det eneste, vi ikke bare kan ombryde og ændre, som vi vil, og som det passer os. Altså, fordi der vil jo altid være en, kroppen vil jo altid bære en sandhed om, hvor den stammer fra.
Men da du kiggede på den familie og ved og vidste, det er min familie, følte du så også sorg over, at du ikke havde kendt dem i alle de år?
Nej, ikke der. Jeg følte ikke, altså apropos det med at blive snydt for noget, så nej, det følte jeg ikke. Altså, jeg følte ikke, nej, det gjorde jeg ikke.
Så skrev I sammen?
Jeg gjorde det senere. På nogen måder. Ikke på alle, men nogen måder. Senere, da jeg lærte dem at kende. Men ikke der.
Nej. Efter I havde skrevet sammen nogle år, så skulle du møde dem rigtigt, da du var 21 år gammel. Hvorfor skulle der gå flere år før I skulle det?
Grunden til, at vi ikke, da jeg fik kontakt med min biologiske familie, tog derud med det samme, var blandt andet, at vi havde ikke råd til det. Mine forældre havde ikke så mange penge, at de kunne betale så dyre rejser. Og den anden ting var også, at de ikke talte engelsk, nogen af dem, og havde meget svært ved at sådan, var meget utrygge ved at skulle rejse til lande, hvor de ikke kunne sproget. Og hvad hedder det, den første rejse, vi var på, var på sådan en pakkerejse til Mallorca, hvor sådan med grisefest i, ikke?
Hvad hedder det? Det var vi også på.
Ja, ja. Og der, fordi der blev alt, der var jo danske guider, og man skulle ikke ud og begå sig i det samfund, man var glandet i. Og på den måde, så var Korea jo en fuldstændig umulig, utryg altså rejse, og på det tidspunkt var det også vanvittigt dyrt at rejse så langt. Så jeg tager først derud, da jeg er 21, og det gør jeg alene. Der er heller ikke nogen af mine forældre, der har sådan noget ønske om at tage med derud. På den måde er det jo en del af mig, af min historie, som på en eller anden måde jo skete. Apropos det med at lande i et fly, og så bliver man født. Det var jo en del af min tilværelse, som hørte til et andet liv, eller hvad man kan sige. Så det har jeg sådan på en eller anden måde altid håndteret selv. Der har aldrig været nogen sådan modstand fra min forældres side. Der har altid været en accept, men der har aldrig været en modstand. Men der har heller ikke været sådan en sådan... Jo, min far har haft lidt sådan den der nysgerrighed i forhold til, at jeg ved, hvordan de så ud, og ja, hvem de var og sådan noget. Ikke?
Mærkede du selv tvivl, da du skulle afsted? Eller ville du bare gerne møde dem?
Nej, jeg havde stor tvivl. Altså, fordi først var jeg jo så 14 år gammel for kontakt med den her familie, som, og vi skriver så sammen i mange år. Og så da jeg er 18, flytter jeg hjemmefra. Der flytter jeg også fra Jylland til København, og det er kæmpestor mundfuld det også. Og jeg tænker, det har jeg travlt med. Jeg kan ikke håndtere også at skulle tage til Korea og møde dem. Og så på et tidspunkt møder jeg en fyr, han skal til Filippinerne, så rejser jeg derud. Og er på rejse der, kommer tilbage og tænker, okay, hvis jeg kan det, så kan jeg nok også altså det andet. Og så planlægger jeg så en rejse til Korea. Og det er ikke noget, jeg har lyst til.
Kan du huske, Eva, første øjeblik, hvor I står ansigt til ansigt?
Ja, jeg kan godt huske selve Altså, men min rejse derud er også sådan meget nølende på den måde, at da jeg så endelig skal rejse til Korea, der bestiller jeg så sådan en tur, hvor jeg først skal til Thailand. Og så er jeg i Thailand og dykke og sådan noget. Og så skal jeg så til Korea. Altså, så der er ligesom altså en kropsligt set en meget stor modstand mod at gøre det. Men samtidig så kan jeg faktisk huske, at det, jeg tænker, det er, det er igen sådan meget pragmatisk med min tankevirksomhed, ikke? At jeg styrer tingene i forhold til at sige, okay, jeg vil fortryde det, hvis ikke jeg nåede at møde dem. Og de bliver også ældre og ældre, og man kan jo dø. Så jeg havde da også sådan, okay, nu er det nu. Nu er jeg færdig med at være flyttet hjemmefra. Jeg har ikke flere undskyldninger, nu må jeg ligesom tage den. Og så rejser jeg derud, og så beslutter jeg mig faktisk for at rejse derud, sådan så jeg lander i Korea før, at jeg skal møde dem, så jeg lige kan vende mig til landet. Fordi jeg ligesom begynder at tale med nogen om, hvordan er det at tage ud til det her sted, hvor man er født. Og jeg tror, altså for mange adopteret er der jo en... Det kan der både være en sorg forbundet med det land, man er født i, og der kan også være en meget stor modstand, fordi at man har brugt meget sit liv på at vende sig væk fra det sted. Så der kan være, der er mange, der er bange for at rejse tilbage til det sted, hvor de kommer fra.
Hvor skulle I mødes rent fysisk?
Vi skulle mødes på sådan en lille hotel, hvor jeg boede, som er sådan en lille, hedder Jokvan, som er bygget sådan i traditionel stil med sådan træskodder og sådan noget, ikke? Og så kom min mor og mine søskende der.
Uden at gøre det til en anekdote, så er jeg virkelig nysgerrig efter at vide, om du i det øjeblik følte afklaring eller vrede involveret modstand. Hvad var din sindstilstand, da du stod over for dem?
Jamen jeg tror, det var, altså ligesom da jeg fik brevet, så var jeg, det var en form for chok. Altså jeg var i en form for choktilstand. Og samtidig var jeg jo også bare et menneske, der mødte andre mennesker. Og jeg møder min mor, hun er i sindsoprivende stor sorg, altså sorg, ikke? Og det vil sige, at det er hendes følelser, der fylder. I det første møde, der fylder mine følelser ikke noget. Fordi hendes følelser fylder det hele. Altså, fordi det har været så... Jeg tror ikke, at det er jo noget af det, man har haft også sagt til kvinder i den tid. Også i Danmark i den tid, hvor man også havde kvinder, der blev nødt til at give deres børn væk, fordi de ikke var gift eller altså i ældre tid, ikke? Hvad hedder det, at man har altid sagt, at det kommer du over, det går væk, og det gør det ikke.
Havde du ondt af hende?
Jeg havde ikke en følelse af at have ondt af hende. Jeg havde en følelse af, at hendes sorg også var min sorg på en eller anden måde.
Sagde I det til hinanden?
Nej, vi taler jo ikke samme sprog. Taler jo stadig ikke samme sprog i dag. Altså.
Men hvordan kommunikerede I så?
Bare sådan med fakta og hvad hedder det? Min søster kunne en lille bitte smule engelsk, ikke ret meget. Det kunne ham, som havde hotellet, han kunne noget engelsk. Men det har altid været meget kropssprog, ikke? Og
helt, nu bliver jeg virkelig nysgerrig, fordi du var et år, da du forlod Korea.
Ja.
Kunne du mærke tråde i dig, som hørte til det sted?
Altså, der er jo masser af tråde, kan man sige. Der er jo masser af tråde, i hvert fald først og fremmest igennem familien. Så først kunne jeg jo se masser af ligheder og masser af... hele mit sind og den der måde, jeg gik på og den der måde, jeg talte på og den der måde, jeg ville diskutere og skændes om alting på, den havde jeg jo fra dem. Altså, jeg møder en familie, der skændes op, og så bum, så er det væk. 2 sekunder senere. Sådan har jeg altid været. Jeg har altid haft det sådan.
Var det som at komme hjem?
Altså, rent sådan i forhold til sådan min karakter og mine sådan, måske interesseområder og min sådan, adfærd, der var der en hjemlighed i dem. I Korea som sådan havde føltes meget fremmed i starten, og det gør det sådan set på mange måder stadigvæk. Men der er, altså, igennem dem, som, altså igennem min slægt, eller hvad man kan sige, der er der helt sikkert masser af tråde. Altså, og det var der egentlig fra starten, og så er de jo egentlig... Så de jo sådan, de tråde, jeg mærker, kan man sige, har jo er på en eller anden måde begyndt og vokse ned igennem dem, og ud igennem dem, altså som mennesker, og mere begynder mere at, sådan, at flytte sig ud i landskabet, og i hvad hedder det, i landet.
Altså dine tråde sammen med dem breder sig ud,
ja.
Så du sådan føler dig hjemme i det land, eller hvad?
Altså på en eller anden måde, så tænker jeg, en slægt er jo også, det er jo på en eller anden måde en sådan lang kæde af sådan nogle små perler, vi sidder på som sådan nogle små perler, ikke? Altså menneskets, altså nogle bitte små perler på sådan en lang tråd. Og så er jeg den her lille perle, og så går jeg så igennem mine forældre ligesom tilbage, og de går igennem nogen, og de går igennem nogen, de går igennem. Altså,
ja.
Og på en eller anden måde, så er den her tråd er jo bundet ind i landet, i naturen, i træerne, i alt det, der ligesom... Så det er jo alt levende, kan man sige. Og jeg har det mere og mere sådan, at det er som om, jeg har brugt mange år på at fokusere meget på selve menneskene. Og det, jeg kan mærke, der sker nu for mig, det er, at der er en spirende altså, interesse og kærlighed, tror jeg, til noget, der ikke er dem, som er, faktisk er mere landskabet, og mere er naturen, og mere er havet, og mere er... Altså.
Ja, og det er jo sådan en virkelig meget bekræftende fortælling om, hvordan vi har nogle meget dybe indre rødder i der, hvor vi blev sat i verden og ligner de andre og har et måske en fornemmelse af virkelig et tilhørsforhold. Alligevel, Eva, så har du skrevet et sted, at du måske har en fornemmelse af, at du selvfølgelig ikke ubetinget hører til i Korea, det gør du selvfølgelig ikke, og også er vokset op med en fornemmelse af at være anderledes her. Da du kom tilbage efter at have besøgt Korea,
ja.
Havde du så den her følelse af, at du ikke fuldstændig hører til noget sted?
Ja, det tror jeg, jeg har haft i... Altså, jeg tror, det er en del af det der med at få afkappet sine rødder på den der måde. Det gør, at man på en eller anden måde også altså, bliver svævende i en eller anden form, ikke? Altså, at det bliver meget svært at, ligesom, at føle tilknytning til noget bestemt sted. Og det er det, jeg tror, jeg mener, når jeg siger, at jeg er egentlig ret meget landet på mange måder nu. Men der er nogle anknytningspunkter, jeg mangler. Og blandt andet er en af de anknytningspunkter, jeg mangler lige nu, det er, at jeg er i gang med at undersøge, hvad er mit anknytningspunkt familiemæssigt og slægtmæssigt kender jeg, fordi det er min familie, men hvad er mit anknytningspunkt til den natur og det landskab, jeg kommer fra? Det er noget, altså, og der kan jeg jo ikke sige til dig, at det er noget, der nødvendigvis forløser noget. Det er bare noget, jeg er interesseret i lige nu.
Ja.
Jeg er interesseret i at se, hvor har det en betydning, hvor langt tilbage strækker den betydning sig, i hvilken form har den?
Men har du også gjort dig tanker om, at et menneske kan blive sig selv mere uafhængigt af de her givende omstændigheder?
Ja.
Og når jeg spørger dig om det, så er det også fordi, jeg vil lige citere lidt Kierkegaard for dig. Fordi Søren Kierkegaard har også nogle tanker om, hvordan mennesket skal simpelthen blive sig selv. Han var ikke så voldsomt optaget af det her med rødder og kultur, som nogle andre tænker og har været. Man gik meget op i at blive sig selv. Nu skal du prøve at høre her. Således er selv den rigeste personlighed intet, før han har valgt sig selv. Og på den anden side er selv, hvad man måtte kalde den fattigste personlighed, alt, når han har valgt sig selv. Til det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Og dette kan et hvert menneske, når han vil det.
Altså, det tror jeg er meget rigtigt. Altså, og samtidig så tror jeg, at der, hvor vi tager fejl, det er, hvis vi tror, at der ligesom er én, altså at vi kun er ét, eller hvad man kan sige, at der kun findes én løsning eller én sandhed, eller hvad man kan sige. Jeg tror, det han siger er rigtigt for nogle bestemte dele af et menneske.
Hvad er det for nogle dele?
Men det er den del, som vi bærer med os i hverdagen, og hele det her, den del, som når vi går rundt ude blandt andre mennesker, og vores hverdag og vores tankevirksomhed, altså nu og her i det her liv, eller hvad man kan sige på den her måde, vi er her på, der tror jeg, han har ret. at man skal vælge sig selv, og et hvert menneske kan være, og det er egentlig uafhængigt af alt muligt andet. Så tror jeg, der er en del af os, som også er, men jeg tror, det er en del. Og så er der en anden del, som netop handler om slægt, og om rod, og om, og man kan sige, den del, den indhentes jo nu også af forskningen, hvis du kigger på DNA-forskning osv., så er der jo flere og flere, der peger på, jamen vi er forprogrammeret. Alt, hvad vi er, kommer et sted fra. Og på den måde, så tror jeg, at man kan ikke beskrive et menneske kun ud fra de her tanker omkring, hvordan vi skal være i verden med hinanden og med os selv. For der findes jo også andre dele, vi bliver nødt til at se på.
Jeg tror meget på, at vi er præget af vores historie og slægt og familie. Rigtig meget. Og sproget. Og stedet, vi er sat. Men når Kierkegaard siger det her, så er det jo også en trøst til det menneske, der måske ikke har den umiddelbare kontakt til der, hvor man er sat. Også dig. Og som føler, at man står alene. Der vil Kierkegaard sige, selv du, der er blevet isoleret eller revet væk, har en mulighed for at blive dig selv. Så der er også en trøst i det. Men jeg tror, ligesom du, meget på, at vi er et produkt, eller at vi har de her dybe rødder.
Jeg tror måske også, at noget af det, man... Et andet sted, man kan finde, eller hvis det nu handler om, at det jo heller, handler jo ikke nødvendigvis om... Jeg synes heller ikke nødvendigvis, det handler altid om at finde trøst. Fordi jeg tror på en eller anden måde, tit, at vished er trøst i sig selv på en eller anden måde. Så jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror heller ikke nødvendigvis på, at vi skal være ekstremt lykkelige hele tiden. Men jeg tror, at der er meget sådan tilfredsstillelse eller ro i at få vished, at have vished. Og det behøver ikke nødvendigvis være, at man får. Der er jo masser af vidsheder, man ikke kan komme i kontakt med. Ikke? Det er også derfor, jeg siger, at der er mange dele af min... Der er jo mange dele, selvom jeg har kontakt til min biologiske familie, netop fordi jeg ikke taler deres sprog, og de har selv afskåret kontakten til al deres slægt, hvilket betyder, at jeg kan ikke gå af tråde den vej tilbage. Så der er jo masser af ting, jeg aldrig får vished om.
Da jeg var journalistelev på skolen i Aarhus i sin tid, der lavede jeg en tv-udsendelse om adoptivbørn fra Ungarn, som kom til Danmark, da de var typisk 4-5 år gamle. Og der var de jo store, havde udviklet et sprog og fik enorme problemer med identitet og fortrængte deres fortid osv. Det er et stort indgreb at blive adopteret. Og vi har diskuteret noget i nogen tid, hvad adoption egentlig er for noget, og om det er en klog ting. Vil du ønske, at du aldrig var blevet sat på den flyver til Danmark?
Det tror jeg ikke, man kan svare. Det svarer jo til, at jeg sagde til dig, sådan, vil du ønske, at det ikke var den... hvis du nu har børn, det ved jeg faktisk ikke.
Det har jeg ikke, men jeg er gift.
Okay, hvis du nu ikke blev gift med den her mand, men blev gift med manden før, vil du få... det er det der med, gik man til højre, eller gik man til venstre? Mm. Vil du ønske, du havde gået til venstre i stedet for til højre? Det er ikke et spørgsmål, man kan stille, fordi vi bliver nødt til at forholde os til det, der findes nu.
Men så kan jeg spørge på en anden måde. Er det et kors at bære at være et adopteret menneske?
Jeg ved ikke, om det er et kors. Det giver i hvert fald en meget, meget større, et meget større arbejde. Fordi det svarer jo til, at hvis man ligesom zoomer ud, så kunne man også sige, jamen vi tager hele Danmark, og så siger man, okay, vi sletter sgu alt fra 2001 og tilbage, al historie. Så vil vi jo sgu på en eller anden måde starte forfra, på rigtig, rigtig mange områder, fordi vi vil skulle opfinde alting forfra, og alle mulige procedurer, alle mulige strukturer, og alle mulige tankemåder, fordi vi ikke kunne trække på fortiden. Det er jo det samme for et menneske. Når man sletter alt tilbage fra et menneske, så er der jo et enormt katalog af viden, som går tabt. Og det katalog af viden skal man til dels selv konstruere, fordi jeg kan jo heller ikke i den familie, jeg bliver sat ind i Danmark, kan jeg jo ikke lave det spejl tilbage. Fordi det er ikke de samme, vi deler ikke de samme gener.
Men Eva, har du en fornemmelse af, at du er et menneske, som hele tiden er i færd med at stykke din egen historie sammen?
Jeg har en fornemmelse af, at jeg hele tiden er et menneske, som er på en eller anden måde i gang med at starte forfra. Altså, jeg skal hele tiden tilbage op, genopfinde og opfinde nye ting.
Jeg tror ikke, et menneske som jeg, som sætter så meget pris på historie og det danske og sproget, jeg tror ikke, jeg har fantasi til at forestille mig den der, det hårde arbejde, som det er at skulle samle sammen for at have et fundament at stå på, som du er i færd med. Tror du, at vi i hele vores tilgang til adoption, har vi undervurderet eller fejl eller misforstået, hvad et menneske er, fordi vi har undervurderet, hvad det betyder at blive rykket væk?
Altså personligt, ja. Altså, jeg kan jo ikke snakke for alle mennesker, men personligt er min erfaring, at det er, ekstremt brutalt for et menneske at skulle starte forfra på den måde hele tiden. Fordi, og jeg tror, og dybest set kan man sige, jeg er jo på ingen måde imod, at børn, som kommer til verden, som ikke har nogen forældre, eller som af den ene eller anden grund står i en ulykkelig situation, skal have nye forældre. Det kan man sagtens risikere, altså som mindste. Sådan er det jo for os mennesker. Og der skal man også have lov til at få nye forældre. Men jeg kan sige så meget som, at jeg er imod den konstruktion, vi har sat ned over den her transaktion, som hedder adoption. Det er jeg imod. Fordi at adoptionen i sig selv er jo ikke, at der er nogle mennesker, der skal tage sig af et andet menneskes barn. Adoptionen er, at man tager det her væsen, og så sletter man al historie og alt hvem det er født af, hvem det, altså hvor det kommer fra. Og så sætter man simpelthen en mur, der er så bastant ned imellem det her menneske og dets fortid, så man ikke kan trænge igennem, og man har ikke engang ret til at komme til sin papir, og man har ikke ret til at få noget som helst at vide. Det er jeg imod. Jeg er imod, at man slører sandheden. Jeg er imod, at man klipper historien over. Jeg er ikke imod, at man får nye forældre. Og det kan man sagtens få også juridisk set på andre måder end gennem adoption.
Og på at klippe historien over, så hvis du sidder i kirken på et tidspunkt og synger Dejlig af jorden, den smukke salme af Ingemann, så er der en sætning, der hedder Slægt skal følge slægters gang.
Så kan jeg godt begynde at græde.
Er det rigtigt?
Ja, det er jo, altså, ja.
Hvad ligger du i den sætning? Og hvorfor bevæger den dig?
Fordi det er et spørgsmål om, at jeg som menneske er koblet på den store historie. På verdens historie. Altså, og det rører mig, altså, at fordi at jeg jo er afkoblet den på en eller anden måde. Jeg blev afkoblet den historie, eller blev ligesom klippet af den historie. Og der er noget enormt smukt og enormt kraftfuldt, og det er ikke kun, at jeg får betydning som menneske, det er faktisk måske det modsatte, tror jeg, at jeg netop ikke har betydning som menneske, der rører mig. At jeg ikke, det er ikke vigtigt med mig, det er vigtigt med tråden, eller hvad man kan sige. Det er vigtigt, at tråden ikke bliver brudt. Og på den måde mister jeg lidt det ansvar, altså, hvad hedder det, at skulle opfinde verden forfra, fordi så er jeg ligesom bare en del af verden.
Det er simpelthen en af de smukkeste tolkninger, jeg har hørt af den sætning. For det er lige nøjagtigt, tror jeg, sådan den skal forstås. Netop det der med, at jeg som individ kan lette lidt af, det kan lette lidt af presset på mine skuldre, for jeg indgår bare i den store slægt. Det er virkelig, det er nøjagtigt det, tror jeg, der får folk til at få tårer i øjnene over den salme. Enten fordi, at de som dig har et særligt syn på slægten, som man er blevet rykket ud af, eller som mig har levet fuldkommen trygt i den danske slægt altid. At vi indeholdes i det samme. Når man har gjort så mange tanker om, hvad man kommer fra, som du har, Eva, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om det præger ens måde at overveje, hvor man skal hen. Altså, om du gør dig tanker om et efterliv i den her, for den her slægt.
Altså, jeg er ikke sådan en menneske, der tror nødvendigvis på sådan reinkarnation. Det kan sagtens være, at vi bliver reinkarneret. Eller...
Nu tænker jeg også mere på den kristne tanke om evigheden, som jo ikke er reinkarnation.
Jamen, jeg tror, for mig som person, så det jeg ser som min opgave, det er faktisk at lave et reparationsarbejde, sådan så altså ret konkret lige nu, fordi jeg ikke kan spå om noget som helst. Altså, hvad hedder det? Så er det at sørge for, at dem, der kommer efter mig, har, hvad hedder det, at jeg har repareret så meget på den tråd, at de kan føle sig som en del af den slægtstråd, som vi lige har talt om, ikke? Og det er jo sådan, det tror jeg er meget den, når du taler efterliv, så er det for mig meget det handler om. Det handler om at rydde op simpelthen i det, der er nu, og sørge for, at andre ikke lider under den afklipning, jeg har været udsat for.
Så du er simpelthen i færd med at skabe en tråd til dine børn også?
Ja, for mine børn og for min slægt. Ja. Eller, ja, ja.
Så du gør dig ikke så mange tanker om det, der er efter tiden på jorden?
Nej, det gør jeg ikke.
Du har rigeligt at se til med at få jorden til at give mening. Eva, ligesom andre gæster her i programmet, så er du blevet bedt om at beskrive et livskraftens øjeblik, som har betydning for dig, som du i tankerne vender tilbage til.
Ja, og det er sådan, det er ikke, jeg tror ikke, jeg sådan kan beskrive et øjeblik, jeg tror, fordi det, igen, jeg tror, vi er mange ting. Jeg tror, som menneske, det første gang, jeg sådan oplevede, at jeg var en del af alting, det var, da jeg var helt ung, altså var måske sådan 13 år gammel. Mig og min veninde var blevet kørt ud sådan en lille campingvogn ude ved Vesterhavet og sat af. Og der skulle vi så være 2 dage. Altså, det var eget fri, vel? Det var en slags ferie, ikke? Og så var der virkelig dårlig vejr, og der blæste helt utrolig meget, og der regnede, og vi sad bare inde i den der lille campingvogn. Så på et tidspunkt, så gik vi ned på stranden, og så stod vi på stranden. Og den der ekstreme naturkraft, altså, der fik jeg sådan helt sikkert følelsen af, at være forbundet og være ubetydelig. Og det var der en enorm befrielse i. Altså, hvor smukt det er, at på en eller anden måde naturen er så meget større end os, og kræfterne er så meget større end os. Og det er sådan et moment, jeg sådan virkelig husker, og som jeg til dels også synes, jeg nogle gange, når jeg mediterer, kan vende tilbage til, ikke lige præcis den der sådan voldsomhed, men den der sådan følelse af at være forbundet til noget, der er større end mig selv.
Kan du huske, om I satte ord på det, dig og din veninde?
Ja, jeg kan huske, at jeg har talt med andre om det efterfølgende også. Altså, jeg ved ikke, om hun oplevede det på samme måde, men jeg oplevede det ekstremt stærkt. Altså, og samtidig, som man kan sige, det er jo sådan ligesom en fysisk oplevelse, og som nærmest også var åndelig, kan man sige, eller var åndelig også. Men og så tror jeg, sådan i tråd med alt det, vi har talt om, så blev jeg altså sådan meget rørt over, da FN i 2022 pludselig udsteder sådan en erklæring om, at alle verdens lande skal kigge ind i adoption og se, om der er sket ulovligheder og brud på menneskerettigheder. Der bliver jeg også ekstremt rørt og kan mærke sådan et turning point på en eller anden måde. Altså at nu tipper det på en eller anden måde. Nu kommer sandheden frem omkring mange af de her sager, som på en eller anden måde altid har været der, men som man altid har vendt det blinde øje til, ikke? Og det bliver også enormt rørt. Det begynder jeg virkelig også at græde. Og der kan jeg mærke sådan, at det er jo en anden form for kraft, eller hvad man kan sige. Men det var også en global kraft. Mm. Og det blev jeg også meget rørt over. Altså, fordi det var første gang, det blev anerkendt. Altså, at
hvad det betyder. Historie. Hvad det betyder for et menneske.
Ja.
Mm. Jeg er meget begejstret for din måde at tolke sådan et øjeblik som det at være ubetydelig. Rigtig mange vil sige det modsatte. Og det er så fint det her med, at man bliver sat i de rette proportioner på jorden. Det kan jeg virkelig godt lide. Det er der i sig selv meget styrke og trøst og klogskab i. Eva Tind, tak fordi du ville være gæst her i Surine og Livskraften. Det har været virkelig interessant at tale med dig. Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast, Sorine og Livskraften, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ris og ros kan sendes til ham på mail lauritsen@k.dk. Lauritsen med D. Man kan også fortælle sin nærmeste om podcasten, hvis man har lyst til det, og skrive en anmeldelse af den i App Store. Vi er tilbage om 14 dage. Tak for nu.